Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6-я година. У Празькій студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні у світі». Лідери 20 найбільш економічно розвитих країн у світі сьогодні у Лондоні обмірковують шляхи переодолення глобально-економічного кризису. Напередодні саміту лідери Німеччини і Франції Ангела Меркель і Ніколя Саркозі закликали до більш жорсткого регулювання фінансових ринків. Президент Сполучених Штатів Барак Обама одринув міркуванні про істотні суперечності поміж удільниками саміту у питанні, що більш важно – регулювання ринків чи стимулювання економіки. Український парламент проголосував за проведення президентських виборів у кастрычніку. Гэта раней, чым планавалася, бо мандат цяперашняга президента заканчваецца ў студзені наступнага году. У гэтым бачыцца яшчэ адна прыкмета апазіцыі да президента Віктара Ющенкі. Ва ўчорашнім галасаванні 401 з 450 депутатаў прагаласавалі за правядзенне выбараў 25 кастрычніка. Один з вядучых кіргізскіх апазіцыйных палітыкаў Амурбек Такібаев абвясціў, што ён не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у ліпені. Партыя Такібаева паведаміла ў сераду, што апазіцыйныя арганізацыі паспрабуюць вылучыць адзінага кандыдата. Раней сёлета Такібаев быў арыштаваны з абвінавачваннем у захоўванні нелегальнай зброі. Абвінавачанні былі зняты, але паплечнікі Такібаева кажуць, што ён можа сутыкнуцца з новымі палітычна матываванымі расследаваннямі. 1 красавіка Альбанія і Харватія долучыліся да НАТО. Цяпер у альянсе 28 сяброў. Альбанскі і харвацкі амбасадары Александр Салабанда і Калінда Грабар-Кітаравіч прадставілі свае краіны ў цырымоніі падпісання, гаспадаром якой быў намеснік старшыні дзярждэпартаменту США Джеймс Стейнберг. Ситуація в Афганістані погрішається, заявив керівник Центрального командування США Девіс Петреус. У виступі на слуханнях у Сенаті він підкреслив, що активність воєвників у Афганістані повелічується, ягни контролюють ще більш територію на повдні і сході країни. З його наглядіща вийти з теперішньої ситуації запотребує довгого і моцного уділу США. Бомбовы выбух істотна пашкодзіў адзін з самых вядомых у Расіі помнікаў Владзіміру Леніну на плошчы Фінляндскага вакзалу ў Санкт-Петербурзе. Бронзавая статуя адлюстроўвае вяртанне Леніна са ссылкі ў 1917 годзе напярэдадні бальшавіцкай рэвалюцыі. Міліцыя паведаміла, што яна шукае вандалу, гарадскія ўлады асудзілі выбух і заявілі, што помнік будзе рэстаўраваны. На хвалі Радіо Свабода вы слухалі навіны. Зараз 6 година 3 хвіліны і паслухайце паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радіо Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увечері 31 сакавіка настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб яе звальненні адменены. Нагадаем, падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Мар'яна Грудзіловіч адказала, што сама, наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольнена на падставе абвінавачвання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грудзіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18-й вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
Замест працоўнай кніжкі, вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, што гэта значыць? Гэта значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ўжо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Я говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, проконсультироваться і прыняць рішэнне.
Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Грудзіловіч Мар'яны Рыгораўны, пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарні Груздзіловіч адмовілася.
Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На пытанне, ці мае спадарыня Груздзіловіч намер аднаўляцца на працы ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала.
Шчыра кажучы, пока не. Я еще рашэння не прыняла.
Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Груздзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы. Падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі.
Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Мар'яна Груздзіловіч адказала на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг» падчас онлайн-канферэнцыі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас «Свабода.орг».
Адказы Мар'яны Груздзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 35 хвілінаў, а таксама чытайце поўную версію онлайн-канферэнцыі на сайце свабоды свабода.орг. Ну, цяпер да беларуска-еўрапейскіх адносінаў. 6-8 красавіка меўся адбыцца візіт дэлегацыі Еўрапейскага парламенту, але візіт быў адменены, бо беларускія ўлады не пагадзіліся з яго фарматам. Наш корреспондент Ян Максимюк связался с керовником делегации, депутатом Европарламенту Яном Мариусом Висмом с партией европейских социалистов, как запытаться его про причины скасования визиту.
Спадар Вірсма, што было галоўнай прычынай адмовы беларускага боку ў прыняцці дэлегацыі Еўрапейскага парламенту ў Мінску 6-8 красавіка? Ці не тое, што вы не пагадзіліся на афіцыйную сустрэчу з дэпутатамі Нацыянальнага сходу Беларусі?
Так, ваша здагадка правільная. Мы запропанавалі праграму сустрэчаў з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі беларускага ўраду. Нам таксама хацелася сустрэцца са спадаром Мартынавым, міністрам замежных справаў. І мы запропанавалі неафіцыйную сустрэчу з дэпутатамі беларускага парламенту. Але гэта было непрымальна для беларускіх уладаў. Нам сказалі, што калі мы не хочам сустрэцца з беларускімі парламентарамі афіцыйна, дык улады не гатовыя прыняць нас на вышэйшым узроўні ў Мінску. Напрыклад, мы не можам разлічваць на сустрэчу з міністрам замежных справаў спадаром Мартынавым. Мы не маглі пагадзіцца на гэтыя ўмовы, таму што мы не хацелі апынуцца ў Мінску ў такой сітуацыі, якая для некаторых СМІ магла б паслужыць асновай для сцвярджэння, што мы прызнаем беларускі парламент. Мы былі часткай місіі назіральнікаў, якая вельмі пільна сачыла за апошнімі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. І мы ведаем, што выбары не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі.
Беларусь запрасілі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Цяпер у Еўразвязі разважаюць, ці запрашаць беларускага прэзідэнта на саміт 7 траўня, калі наступіць афіцыйная інаўгурацыя праграмы. Ваша краіна, Нідэрланды, выступае як галоўны апанент такого запрашэння для Александра Лукашэнкі. Калі б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў?
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачынення з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарыў з дэпутатам Еўрапарламенту Яном Мариусом Вірсмом. Такім чынам, як вы чулі, спадар Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. А гэтае пытанне па-ранішаму выклікае шмат вашых тэлефанаванняў.
По пытанні прыглашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу. Я считаю, што яго не можна туда прыглашаць. потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васов.
И разумеется, у Брюсселе, что Лукашенко в Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер.
Наш автоотказник в Менску працює щодня, круглые сутки, 2-66-30-9-52, а ваши звонки цалком прогучать у передачи «Звонки на свободу» приблизно праз 15 хвилинов. Нагадаю, что громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Вацлав Гавел – перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з основальників руху «Хартія 77». Напередодні першого візиту у Прагу президента США Барака Обами сьогодні Вацлав Гавел розважає про ідею просовування демократії і відказує на питання, яка єгоная порада новій адміністрації США.
Já jsem na tu téma mluvil i s президентом Бушем a častokrát. Já si myslím, že třeba velmi...
Я на гэтую тэму размаўляў і з прэзідэнтам Бушам і даволі часта, і мяркую, што трэба вельмі ўзважана і асцярожна выказвацца. І калі б нешта хоць трошку магло быць успрынята як экспарт нашых звыкаў і нашай сістэмы некуды ў іншы рэгіён свету, як экспарт прымусовы, то гэта сапраўды небяспечна.
Але то не знамена...
Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце, і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе.
Добра важыць, кожны выпадак зважыць.
Трэба добра ўзважваць кожны выпадак асобна, прадбачыць наступствы такой дапамогі і спрабаваць знайсці ёй шырэйшую падтрымку.
Якусь шырэйшы падпору.
Вельмі важна знайсці нармальны баланс, каб з аднаго боку паважалася салідарнасць і права на салідарнасць, неабыякавасць да таго, што адбываецца, а з другога боку, каб ніхто не мог гэта інтэрпрэтаваць як нейкі новы каланіялізм ці экспарт цывілізацыйных каштоўнасцяў у свет, які іх не можа падзяляць.
Экспорт цывілізацыйных гаднот да света, які не можа здзіляць.
Нагадаем, што цалкам меркаванні грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавла слухаце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры а 7 гадзіне раніцы. Чарговая гадавіна так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі адзначылася новымі праблемамі ў дачыненні дзвюх краін. Адмовай Мінфіну Расіі даць Беларусі крэдыт у расійскіх рублях, адключэннем вяшчання шэрагу расійскіх тэлеканалаў Беларусі, гандлёвымі спрэчкамі. З чым Менск і Москва сустракаюць так званы «Дзень єднання», які адзначаюць 2 красавіка, распавядае Валер Каліноўскі.
Беларускі ўрад ужо атрымаў ад Расіі некалькі крэдытаў агулам на 3 мільярды даляраў. Яшчэ адзін транш у паўмільярда даляраў Москва мае пералічыць бліжэйшым часам. На дадатак да гэтых пазыкаў беларускі ўрад звярнуўся яшчэ па 2 мільярды даляраў пад дзяржаўныя гарантыі Расіі. Пра гэта паведамілі ў расійскім Мінфіне. Апрача таго, на пачатку году Менск папрасіў у Москвы крэдыт у расійскіх рублях агульнай сумай 100 мільярдаў, што адпавядае 3 мільярдам даляраў США. Беларусь гэта матывавала неабходнасцю пераводу сваіх разлікаў з Расіяй на яе нацыянальную валюту. Напередадні афіцыйнага свята яднання Беларусі і Расіі расійскі Мінфін адмовіў Беларусі ў крэдыце памерам 100 мільярдаў рублёў, матываваўшы гэта тым, што Беларусь і так атрымала шмат пазыкаў ад Расіі. Ва ўрадзе Беларусі на гэта зазначылі, што афіцыйна не атрымлівалі ніякай інфармацыі з Расіі наконт адмовы ў 100-мільярдным крэдыце. Сёння на гэтую навіну адрэагаваў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хрол.
Не магу представіць, почему адказаў. Это переговорны працэс, пазіцыі будуць сверены, і я глубоко убеждён, што кредит Республики Беларусь при предоставлении необходимой информации будет представлен.
Менский политолог Юрий Чаусов связывает отмову черговой российской позиции для Беларуси с двухбоковым торгом у политической сферы.
При пытании, какие есть в порядку дня, то русско-российских отношений, ну, в принципе, задуманные. Это переориентация Беларуси в бок Западу, это пытание признания Поднёвой Осетии и Абхазии, это пытание допуску у Беларусь российского капитала. Есть шмат пытанняў, якія не вырашаны, і гэтая невырашанасць яна робіць прадстаўленне новага вялікага крэдыта за Беларусі немагчыма.
Намеснік Павла Барадзіна Васіль Хрол наадварот мяркуе, што ні марудзянне з разглядам у беларускім парламенце пытання аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ні магчымасць удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве Еўразвязу не перашкаджаюць перспектывам развіцця так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю свабодзе дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Першого красавіка аператары кабельнага тэлебачання ў Мінску спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў. У прыватнасці НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок, перадае Ігар Карней.
Сёння з раніцай шмат хто з беларускіх гледачоў замест звыклых праграмаў, якія ўваходзяць у пакет кабельных аператараў, заўважылі змены. Найбуйнейшы аператар «Космос ТВ» на кнопцы канала «Первая всемірная сеть» размясціў «Мір СНГ». Праграмы НТВ «Мір» замененыя на «Расія Весці 24 часа», а «РЕН-ТВ» на «ТНТ». Адключэнне тэлеканалаў мае месца і ў іншых гарадах краіны. Так, сёння на частаце РЕН-ТВ у Бабруйску дзве вертыкальныя паласы праз экран. Лініі кабельнага аператара «Космос ТВ» перагружаныя ад тэлефанаванняў. Увесь дзень нумар адказвае аднолькава.
Данное направление перегружено.
Не выключана, што супрацоўнікі не маюць намеру нешта тлумачыць, апроч ужо агучанай пазіцыі. Напярэдадні было заяўлена, што тэлеканалы не падрыхтавалі ў трохмесячны тэрмін дакументы на атрыманне дазволу дзеля трансляцыі на тэрыторыю Беларусі. У абарону беларускіх аператараў выступіў намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хрол, які перад адкрыццём чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў заявіў: «Калі хтосьці не выконвае дамову, то трэба сядаць за стол перамоваў, а не пераўтвараць адключэнне каналаў у палітычную сенсацыю». Кіраўнікі расійскіх каналаў таксама вырашылі вытрымаць паўзу. Падобна, яны чакаюць адказу на запыт амбасады Расіі ў Мінску. Дэпмісія намагаецца высветліць мэтазгоднасць такога кроку ад МЗС Беларусі. Гаворыць кіраўніца прэсавай службы канала «Первая всемірная сеть» Марыя Старовойт.
Ну, такую інфармацыю получила. Да, ніяк не магу пракаментіраваць пока.
Ад супрацоўнікаў першага каналу стала вядома, што сёння пасля працоўнага дня генеральны дырэктар Канстанцін Эрнст мае абмеркаваць сітуацыю з падначаленымі і агучыць нейкую кансалідаваную пазіцыю. Нівеляваць абвастрэнне адносінаў намагаюцца і ў структурах, адказных за медыяпрастору. Як паведаміў на ўмовах ананімнасці супрацоўнік аднаго з менскіх прадпрыемстваў кабельных паслугаў, у Міністэрстве інфармацыі была скліканая экстранная нарада, дзе сярод іншага абмяркоўвалася і забарона на трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў.
Совещание Мінінформе не только по этому поводу, но и должны этот вопрос рассматривать. Должны, во-первых, вернуть ТВ-центр, потому что тут очень сильный нажим от Москвы идет. И что делать с этими каналами? Но то, что там вращаются огромные по белорусским меркам рекламные деньги, это тоже надо как-то держать в уме.
Трансляция канала ТВ-центр International была спынена месяц тому. Замест яго пачаў вяшчанне телеканал РБК. Такое рашэнне ўжо тады выклікала здзіўленне. Канал падпарадкоўваецца маскоўскаму ўраду, і танальнасць каментароў на ТВЦ не ідзе ні ў якое параўнанне з забракаванымі НТВ «Мір», РЕН-ТВ, «Первый». Прыкладам, на першым расійскім канале вялікай папулярнасцю карыстаецца шоу «Прожектор Пэрыс Хілтон». За ізросным пастаянствам у зводкі трапляе Александр Лукашэнка, апошнім часам пераважна ў звязку з малодшым пазашлюбным сынам Міколкам. У суботу на канале РЕН-ТВ у выниковой передачи «Неделя с Марианной Максимовской» был показан сюжет, присвеченный особистому житю Александра Лукашенко и Миколку у приватности. Не вызначается особливыми реверансами на адрес керовника Беларуси телеканал НТВ. Той неодноразово траплял у поля зроку доследчиков программы «Максимум».
Поведомлял Игорь Корней. А якобы ставить из-за того, что с сегодняшнего дня в Минску спынили трансляцию шерегу российских телеканалов. С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Слушайте, 1 красавика – это день жарта, коли усе один от другого разыгрывают. Так я думаю, может, и они хай подумают над тем, что заробили, и зробят это как жарт, а потом снова запустят. Бо никто ж не запитал, потребны тебе, не потребны эти каналы, платишь ты за их, какие гроши не платишь. Но мне кажется, что повинна быть информация разнобоковая, и это не выход из ситуации. Платят, жихары Беларуси платят за эти каналы, то повинны не глядеть.
Почему отключили русские каналы? По-моему, это шум.
Не знает, что делается, допустим, в той же самой России.
Допустим, нам России. Интересно посмотреть, что в России творится.
Да, в мире. Посмотреть какой-то фильм, потому что в России же много фильмов транслируется, каких-то хороших смотрится.
Это большой минус. Большой минус. Мы считаем, это негативный фактор. Надо все-таки, чтобы русские каналы были. Вот. Нет, есть что-то, но не на том уровне оно. Как-то не то.
Если бы кто-то захотел, то кто-то смотрел бы или слушал бы белорусское, а кто-то, может, российское. Каждый выбрал бы для себя, что он хотел бы.
Ну, я не особо так смотрю, но по вечерам смотрю, по наших есть что-то вечером, ну, по тех интереснее немного.
Да, конечно, жалко. Ну, конечно, да, чтобы существовали, а то ничего интереснее телеканал. Неплохие, так скажем. Очень мне нравится новости смотреть.
В принципе, мы не были подключены к этим программам, поэтому как-то мы спокойно к этому относимся. У нас достаточно своих, на которых можно смотреть. Если бы мой любимый канал, по которому я люблю какие-то свои передачи или же фильм, который постоянно идет, конечно же, я была бы расстроена.
Ну, я не очень за это. Ну, не знаю. Ну, наверное, у людей больше перспективы узнать что-то о других странах, о другой жизни.
Ну, я думаю, что не надо отключать. Надо смотреть эти каналы. Я смотрю эти каналы все время. Нравится мне. На РЕН-ТВ смотрю только вечером, все на работе. Но фильмы интересные есть. Некоторые программы развлекательные.
Гэтак людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на наша пытанне, як вы ставіце да таго, што ў Мінску спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 10 хвілінаў. Ад сённяшняга дня ў Мінску і некаторых іншых гарадах Беларусі падвышаюцца стаўкі падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Вось як ацэньвае гэты крок уладаў эканаміст Леў Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік.
Я думаю, это, скажем так, дробная помста. Урад и президента вымусили у конца минулого года отменить то, что они планировали заработать для предпринимателей. И как отпомстить, они сказали так. Ага, мы вас забивать не будем, а не отрымаете пожизненное покарание.
Это меркование экономиста Льва Марголина. А як падвышэнне адзінага падатку можа адбіцца на цэнах і на будучыні прыватнага бізнесу ў краіне, слухаць у матэрыяле ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Ну а зараз званкі на свабоду. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу. Эканамічны крызіс у Беларусі. Звальненне з працы настаўніцы Мар'яны Груздзіловіч, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Передачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
По пытанню приглашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу. Я считаю, што яго не можна туда приглашаць. потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васов.
И разумеют у Брюсселе, что Лукашенко в Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер.
Я поддерживаю тетку Анну из Молодечна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькевич из Солигорска.
У працях теми коментари до виказування слухачки «Свободи».
Хочу отказать на звонок тетки Ганны из Молодечна, якая и обута, и опранута, и так любит Лукашенко. В одрознении от вас, тетка Ганна, я свою пенсию не могу купить и обуток, и одень, а ношу то, что куплено 20 годов тому. И вот теперь еще, как помыться в бане, бо дома такой мягчимости нема, у меня инвалиды другой группы, отобрали льготу. Але я не за это не люблю Лукашенко, а за его ненависть до всего белорусского. И за те брыдкие слова, какие он себе дозволяет, выказывающийся у адрес белорусской оппозиции. И он этим ганьбит и себе, и меня, и всю краину. Лида из Минску.
Почув звонок слухачки, якая назвалась теткой Ганной. И хочется у ее спросить, кто вам дал право, как ранее казали, от имени и по поручению всего народа выказывать проводеру любовь? Хорошо, если вы так его уже любите, то это ваша особистая справа. Причем тут весь народ. И еще вопрос, на каком основании вы называете всех, кто думает по-другому, врагами народа? Все это надто ж уже сталинщины отдае. Чуть не так, что сказал, ты зрабил. И все, ты уже ворог народа. Так что, может вы хотите, как у нас... Усе вернулось до тих часов.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Послухав выступление спадарыни Груздилович, выкладчицы адукационного центра. И хочу вам сказать, який это адукованный, пристойно выхованный человек. Такий человек, такий выкладчик не мог образить учня. Тем более, что и наведает, это незвычайная школа. И чьи там дети выховываются? Это лепшие выкладчики, не тые. Что основному школах бояться рот раскрыть и повстать за будущую не только деток, а и свою.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. Я еще раз нагадаю, что телефон «Автоотказник» у Минской студии «Свободы» працює щодня 266-39-52 круглые сутки. Так само вы можете брать удел у дискуссиях на сайте «Свободы». Наш адрес – свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины Настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 6.30 у Пражской студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні починається весновая сесія Палати представників. Попередній порядок дня вже затверджений, і в ньому нема питання об признанні державності Абхазії і Повдньової Осетії. Покуль зарано запрошати Олександра Лукашенка у Прагу, таку заяву зробив у інтерв'ю Радіо Свобода депутат Європарламенту Ян Маринус Вірсма з партії Європейських Соціалістів. Трансляція шергу російських телеканалів у Білорусі спинена згодно з рішенням телекомунікаційного галінового союзу. Про це Білопан повідомив помічник міністра інформації Білорусі Віктор Козлов. Амбасада Росії в Мінську накерувала звороту МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. Наставницю з едукаційного центру «Солмінськ» Мар'яну Грузділовіч одновили на праці. Її ознайомили з загадом, поводле якого адмінне були загад об її звольненні. Наставниця була звольнена після дискусії з вучаніцей на кон дня волі 25 соковіка. 1 красовіка музейному комплексу Наполеона Орди в Івановському районі передадзено в дар 40 копій літографії Наполеона Орди з фонду Національного музею в Варшаві. Копії зроблені на ініціативу Генерального консульства Польщі у Бересті. Отборочный матч чемпионата света в футболе помеж сборными Казахстана и Беларуси у Алматы завершился буйной перемогой белорусской команды с ликом 5-1. Беларусь застается на четвертом месте, але скоротила отставание от Украины, якая на третьей позиции, до одного пункта. Напереди Англия и Хорватия. И коротко про подзеи дня у свете. Лідери 20 найбільш економічно розвитих країн у світу сьогодні у Лондоні обмірковують шляхи переодолення глобально-економічного кризису. Український парламент проголосував за проведення президентських виборів у кастричнику. Гэта раней, чым планавалася, бо мандат цяперашняга президента заканчваецца ў студзені наступнага году. Адзін з вядучых кіргізскіх апозіцыйных палітыкаў Амурбек Такібаев абвясціў, што ён не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у ліпені. Партыя Такібаева паведаміла ў сераду, што апозіцыйныя арганізацыі паспрабуюць вылучыць адзінага кандыдата. Чэхія прыпыніла выдачу працоўных візаў грамадзянаў В'етнаму, Малдовы, Манголіі, Тайланду і Украіны. Чэшскае міністэрства замежных справ патлумачыла, што гэты захад скіраваны на спыненне таннай працоўнай сілы на рынак краіны, якая сур'ёзна пацярпела ад эканамічнага крызісу. Вы слухалі навіны ў Менску 6 година 33 хвіліны і зараз паўтор нашай праграмы.
Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У вечера 31 соковика наставницу эдукационного центра «Сол Минск» Марьяну Груздилович ознайомили с загадом, по воде якого раннейший загад об звольнении отменены. Нагадаем, подставой для звольнения стала незгода выкладчицы Знавученко, якая заявила, у день воли на улице выходят тупые уроды за позиции. Мар'яна Грудзілович сказала, што сама, наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцы цэнтра настаўніца была звольнена на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грудзілович можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
замест працоўнай кніжкі вось вам загад. Які загад? Загад о том, что тот загад от 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, что гэта значыць? Это значит, что вы у нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, что я должна напісаць заявленне по собственному желанию? Не, працуй, и так хопіць уже проблемаў. Будете подписывать загад? Я говорю, нет, я теперь не подписываю. Ничего, мне треба подумать, проконсультироваться и принять решение.
Марьяне дали на руки копию загаду номер 0609, датаванага 31 сакавіка. Формулёўка такая. Загадываю. Адмяніць загад номер 0509 об звальненні Груздзіловіч Марьяны Рыгоровны. Пералічаны разлік лічыць авансовым платяжом за сакавік 2009 году. Загад подписаны директоркой Вандой Дармаян. Директорка комерційного адукаційного центру «СОЛ Мінськ» Ванда Дармаян коментувати пропонову об відновленні на праці з подарені Груздзілович відмовилася.
Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На пытанне, ці мае спадарыня Груздзіловіч намер аднаўляцца на працы ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала.
Шчыра кажучы, пока не. Я ещё рашэнне не прыняла.
Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Марьянай Груздзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы, падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі.
Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Марьяна Груздзіловіч адказала на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Вось як Марьяна адказала на адно з пытанняў, якое зачытае Сергій Шупа.
Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Груздзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Груздзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобных гісторый не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое з жонкай журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Гэта адзін з адказаў Марьяны Груздзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Цалкам адказы Марьяны слухайце прыблізна праз 35 хвілінаў у нашым эфіры, а таксама чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях свабоды і зараз да беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. Ад 6 да 8 красавіка меўся адбыцца візіт дэлегацыі Еўрапейскага парламенту ў Менск. Але візіт быў адменены, бо беларускія ўлады не пагадзіліся з фарматам гэтага візіту. Наш карэспандэнт Ян Максімюк звязаўся з кіраўніком дэлегацыі дэпутатам Еўрапарламенту Янам Марыусам Вірсмам з партыі еўрапейскіх сацыялістаў, каб запытацца яго пра прычыны скасавання візіту.
Спадар Вірсма, што было галоўнай прычынай адмовы беларускага боку ў прыняцці дэлегацыі Еўрапейскага парламенту ў Менску 6-8 красавіка? Ці не тое, што вы не пагадзіліся на афіцыйную сустрэчу з дэпутатамі Нацыянальнага сходу Беларусі?
Так, ваша здагадка правільная. Мы запрапанавалі праграму сустрэчаў з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і беларускага ўраду. Нам таксама хацелася сустрэцца са спадаром Мартынавым, міністрам замежных справаў. І мы запрапанавалі неафіцыйную сустрэчу з дэпутатамі беларускага парламенту. Але гэта было непрымальна для беларускіх уладаў. Нам сказалі, што калі мы не хочам сустрэцца з беларускімі парламентарамі афіцыйна, дык улады не гатовыя прыняць нас на вышэйшым узроўні ў Менску. Напрыклад, мы не можам разлічваць на сустрэчу з міністрам замежных справаў спадаром Мартынавым. Мы не маглі пагадзіцца на гэтыя ўмовы, таму што мы не хацелі апынуцца ў Менску ў такой сітуацыі, якая для некаторых СМІ магла б паслужыць асновай для сцвярджэння, што мы прызнаем беларускі парламент. Мы былі часткай місіі назіральнікаў, якая вельмі пільна сачыла за апошнімі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. І мы ведаем, што выбары не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі. Беларусь запрасілі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Цяпер у Еўразвязі разважаюць, ці запрашаць беларускага прэзідэнта на саміт 7 траўня, калі наступіць афіцыйная інаўгурацыя праграмы. Ваша краіна, Нідэрланды, выступае як галоўны апанент такога запрашэння для Александра Лукашэнкі. Калі б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў? Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачынення з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарыў з депутатам Еўрапарламенту Яном Марыусам Вірсом. Як вы пачулі, спадар Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. І варта азначыць, што гэтае пытанне па-ранейшаму выклікае шмат вашых тэлефанаванняў. Паслухайце некаторыя з іх.
По питанню приглашення Лукашенки на саміт у Прагу. Я считаю, что его не можно туда приглашать, потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролюемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролюемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васов.
И разумеюць у Брюсселі, што Лукашэнка ў Празе гэта казачок Мядзведзева. З павагай, пенсіянер.
Я поддерживаю тётку Анну из Молодечна. Лукашэнку надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Кариной по Невскому проспекту. Расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькевич из Солигорска.
Яшчэ больш вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду» слухайце праз гадзіну ў нашым эфіры, а я нагадаю, тэлефон аўтаадказнік Менску 266-39-52. Ад сённяшняга дня ў Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Як гэта можа адбіцца на цэнах і на будучыні прыватнага бізнесу ў краіне, высвятляў Уладзімір Глот.
Прадпрымальнік Сергей Балыкін мяркуе, што з увядзеннем больш высокіх падаткаў цэны большымі не стануць, асабліва на прадукты. Сваю думку ён абгрунтоўвае так.
Маса высокая канкурэнцыя. Зараз у прадпрымальнікаў уже цэны іх шмат дзе нават вышэйшыя, чым у крамах, а крамы гэта падвышэнне падаткаў не закранае. Так што, вось, напрыклад, я ўжо не набываю нічога на Камароўца, хожу ў бліжэйшую краму.
Спадар Балыкін кажа, што існуе і яшчэ адна падстава для таго, каб цэны моцна не скочылі.
Зараз жа і месны падатак, які толкаў кошты уверх, і яго ж таксама знізілі. Зараз што адбываецца? Падвышаюць ставкі адзінага падатку, а іншыя падаткі, такі яны ж трохі менш становяцца. Ось, напрыклад, тыя, хто плаціў
Местный податок – это те, кто користався агульною системою податкоподання, так, юридична особа. Раніше він був 15%, зараз 5%.
Предпринимальник Олександр Макаєв новими заходами владу заклопочений.
Ну там уже нікуди вже і рости коштом. За день ще може ніякий рост коштів бути. Мені кажется, просто саме винищення буде для предпринимальників. Предпринимальники вже не заробляють гроші, як тягнуть навіть ті податки, що існують. Вельми тяжко працювати більшості предпринимальників, навіть у них вже починають люди, ну, скрежетати зубами.
Сподар Макаєв каже, що з офіційних криниць він чув таку лічбу. 35 тисяч предпринимальників від 2009 року перейшли на спрощену систему оплати податків. Я тепер так само працюю поводле гэтай схемы, каже прадпрымальнік.
І вялікі недахопы ў бюджэт адразу ж 35% прадпрымальнікаў сышлі, которые давалі вялікія вельмі падаткі, то ўлады начынаюць как бы не тусіцца, няма грошай.
Эканаміст Лев Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік, перакананы, што тут справа не толькі ў грошах.
Я думаю, гэта, скажам так, дробная помста. Урад і прэзідэнта вымусілі ў канцы мінулага года адмяніць тое, што яны планавалі зрабіць для прадпрымальнікаў. І каб адпомсціць, яны сказалі так: ага, мы вас забіваць не будзем, але атрымаецца пажыццёвае пакаранне.
Это было меркаванне эканаміста Льва Марголіна з нагоды падвышэння стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. Яе азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту ў Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первай всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Ну, зараз наш традыцыйны эканамічны агляд з рэгіёнаў. Улады Рэшыцкага раёну Гомельшчыны пагаджаецца з некаторымі прэтэнзіямі, якія выставілі прадпрымальнікі на папераджальным страйку. У горадні праблемы адкрыцця занаюць многія фірмы міжнародных перавозак. А ў Магілёве за два сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла утрая. Паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальнікі ў Рэчыцы на Гомельшчыне працягваюць дамагацца скасавання высокіх ставак адзінага падатку. Тутэйшы лідар створанай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік паведаміў «Свабодзе», што сітуацыя пачала мяняцца пасля папераджальнага страйку напрыканцы лютага. Паводле словаў суразмоўцы, мясцовая ўлада нібыта гатовая улагодзіць канфлікт на пазачарговай сесіі абласнога савету. Олег Шабетник заявляет.
370 тысяч доплатить в этом месяце. То есть для людей это непомерная ноша. Сейчас кризис, у людей кредиты у многих, закоротилась заработная плата. Тяжело стало людям всем, поэтому тяжело и предпринимателям.
Поводле спадара Шабетника, представники трех рынков городу напередодні мели сустречу у райвыконкаме. Улады погодились с претензиями бизнесовцев на конт завышенных платежов. Таму шмат хто з прадпрымальнікаў сплаціў толькі траціну падаткаў, каб мець магчымасць працаваць у красавіку 10 дзён. Але так зрабілі не ўсе. Адзін з прадпрымальнікаў, які да апошняга часу гандляваў на рынку славянскі, распавёў.
Мне не чым заплаціць эти деньги. Для чего избраны эти депутаты, защитники народа? Так мы, что не народ, хто мы тогда, если нас обувають по полной программе во время кризиса?
На пытанне, як выжыць прадпрымальніку, калі не працаваць, суразмоўца адказаў.
За те деньги, что должен заплатить налог, больше миллиона, я проживу не безбедно этот месяц.
Городня. У городні у кризис зменшається об'єм міжнародних перевозок. Дальнобойщики скаржаться на менші заробки. Про ситуацію оповідає Сергій Островцов.
Євгеній Сутєвич, директор представництва Білоруської асоціації міжнародних автоперевозчиків у городні, розповів про ситуацію стисла.
У нас проблема з роботою. Об'єм роботи уменшився приблизно на 30-40%. Ось чим біда.
Градерские международные автоперевозчики собирались на сход и решили просить допомоги во владов. Перед же все, каб яны дозволили робить разлики при экспорте да импорте у белорусских рублях. Один из удельников сходу, директор транспортного предприятия Игорь Харамохин, лечит, что улады повинны подтримать перевозчиков.
То, что это в интересах государства в первую очередь. В белорусских рублях это дополнительная возможность экономии валютных средств. Но все равно заплатить зарплату в белорусских рублях, заправку, белорусских налоги и так далее, и так далее.
Евген Яцукевич удокладнил пропонованный конт разликов у рублях чисто городенская. И он каже...
У нас неравные условия конкуренции с теми же перевозчиками поляки. К сожалению, мы проигрываем, да. Больше 130 тысяч машин, грузовиков, которые выполняют перевозку. А Беларуси 9 тысяч. Разные весовые категории.
Как ведомо, международные перевозки – одна из крыниц поступления валютных сродков в бюджет. Тому до гэтуль улады были затекавлены, как транспортные фирмы свои разлики жыццявлялі менавіта у валюте.
Могилёв. Одолець наступства сусветного кризису допоможе споживецкий патріотизм. Так лічать у приватності чиновники Могилевського гарвиконкому. Про аргументи начальства Андрей Белогубов.
Старшиня Могилевського гарвиконкому Віктор Шуріков запевнює, що негативні тенденції у економіці обласного центру будуть переодолені на протягу 2 місяців. Споживець, коли набуває свою продукцію, продухіляє масове безпрацов'я, заявляє керівник городської влади.
Є таке слово, яке я його люблю, тому що я його хорошо розумію – патріотизм. Коли ми говоримо «купляй все білоруське», це не просто там якась фраза, це в першу чергу, щоб ми не потеряли робочі місця.
Могилевці не супроть бути патріотами айчинної продукції, однак признають, що найчастіше перевагу віддають усе ж імпортній.
Допустимо, взяти ті ж кросовки, вони сильно тяжкі, а таких от легеньких. У нас как бы нет.
Что касается одежды, она должна быть как бы более современная. Ну, модели у нас не очень.
Виктор Шуриков успокаивает, что массового беспрацовья гарвиконкам не допустить.
Перемещение трудовых ресурсов внутри города – это допустимо и это может быть. Ситуация через месяц-два изменится в лучшую сторону.
Что до теперішнего стану городской экономики, то за 2 сёлетние месяцы колькость стратных предприемств у сравнении с минулым годом выросла утроя. Страты предприемств только текстильной промысловости складают 3 миллиарды рублей.
Огляд экономичного життя в регионах подрихтовал Вячеслав Кулик.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. У нас мужчин сталого веку амаль не засталося, усіх позвозили на могілки. Кажуть, селяне не хочуть працаваць, п'ють. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. Жалобная вестка прыйшла з Пінску. Там сёння памёр былы савецкі палітвязень, актыўны змагар за дэмакратычныя перамены ў Беларусі Мікалай Лагодзіч. Ему шоў 81 год. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
У 60-е гады Мікалай Лагодзіч пісаў у «Праўду» і іншыя савецкія газеты артыкулы пра парушэнні правоў чалавека. Артыкулы не друкаваліся, а аўтара ўзялі пад пільны нагляд спецворганы. У 1963-м яго арыштавалі, засудзілі за антысавецкую агітацыю і прапаганду і зняволілі ў мардоўскіх лагерах. Калі Мікалая Лагодзіча арыштавалі, жонка Марыя была ў роддоме, і свайго другога сына Вячаслава ён упершыню ўбачыў толькі праз 3 гады. Спадарыня Марыя прыгадвае.
Нарадзіўся 23 января, а 30-го і бацьку забралі. Я ж была з ім у роддоме.
Лягеры не зламалі Мікалая Лагодзіча. Вярнуўшыся, ён стаў працаваць машыністам на мясцовай цеплаэлектрацэнтралі і выхоўваў сыноў на прынцыпах маральнай чысціні. Пасталеўшы, і Алег, і Вячаслаў падтрымлівалі бацьку ў адстойванні дабра і справядлівасці. Марыя Лагодзіч распавядае.
Сыны его поддерживали. Он с ними все, как соберутся. Они все время только эту политику толкуют. Тоже змагар, то змагар. Народная воля. Это первое. Его теперь же выписали. Уже детки будут. Ну вот внучечка у Минска. И та, и уже деды. Расскажи мне про день Моли. Он весь посидел, потолковал.
Музыка. Наприкінці 80-х Миколай Лагодич став одним з активних удільників адраджэння, змагаром за незалежність Білорусі. Ён уступив у шэрагі Білоруської соціал-демократичної громади, став одним з стваральнікаў об'єднання ветеранів демократичного руху і керівником його пінської суполки. Пригадвае маладзейшы сябра спадара Лагодзіча Віктар Ярашук.
Памятаю, як разом з ним утварали об'єднання ветеранів демократичного руху міста Пінську. Які були провокації, як Миколай Васильович все це витримав. Це був вельми чудовий чоловік. На його прикладі виростали люди з моєго покоління, більш молодіші люди. От коли зараз його не стало, то не стало не просто чоловіка ніякого одного, це цілої епохи не стало у Пінську. Не стало чоловіка, на якого згляділо, як на ніяку ікону, можливо, навіть так, бо цей чоловік показав силу духа того, що
Развітання з Миколаем Лагодзічем пройде 2 красавіка о 13-й годині у ягонай кватэры, а 14-й його пахаваюць на гарадскіх могілках у Пінску.
Прогучала передача «Вянок памяти». Валентина Аксак рассказывала про былого советского политвязня Миколая Лагодзіча.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сёння будзе настаўніца Марыяна Груздзіловіч, якой учора аднавілі на працы ў адукацыйным цэнтры «Сол Мінск» пасля звальнення за аповед пра «Дзень волі». У досведах мы пагутарым пра хлусню, а ў нашым пытанні жыхары Гомеля скажуць, калі яны апошні раз хлусілі і наконт чаго. Мы таксама раскажам пра тое, як следчыя будуць карыстацца адзіным банкам адбіткаў пальцаў, які цяпер збіраюць Беларусі. Гэта тэмы начной свабоды. Ну а зараз перадача форум. Агляд выказанняў наведнікаў сайту свабоды. Яго падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Дагахруст.
67% беларусаў ніколі не былі ў краінах еўразвязу. Гэтыя дадзеныя прагучалі ў Брусэлі, дзе еўрапейскі парламент учора праводзіў міжнародную канферэнцыю «Дарожная мапа для Беларусі». Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які выступаў на канферэнцыі, зноў казаў пра неабходнасць спрашчэння для беларусаў атрымання шэнгенскіх віз і іх большую даступнасць, піша Павел.
Канешне, як польскі ўрад забараняе палякам з Беларусі, не выдае віз, якія належаць да СПБ спадара Лучніка выязджаць да сваіх суайчыннікаў, то як яны могуць бачыць, што вакол іх робіцца? Пра гэта Мілінкевіч маўчыць.
Віктар Менск.
Справа не толькі ў цэнах. Сама працэдура доўгая і здзеклівая. Калі пабудаваны 7 акенцаў, а працуе толькі адно. Калі нельга запісацца на пэўны час, а трэба гадзінамі, а раней было днямі стаяць на вуліцы ў чарзе.
На тэму сустрэчы ў Еўрапарламенце выказваўся Міколас Эзэ.
Парламент Еўразвязу цяпер ужо заклапочаны сваімі перавыбарамі і ўсім не да Беларусі. А як захаваць і свае цёплыя і утульныя крэслы, ідзе паток агульных заяваў і пажаданняў. А Еўразвяз кіне костку і запросіць на піва ў Прагу каго-небудзь з РБ, каб не страціць кандыдата ў Еўразвяз і завалодаць буфернай зонай паміж Еўразвязам і Масквой.
Адсёння ў Мінску падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама ўводзіцца адзіны падатак для перагоннікаў аўтамабіляў і ўладальнікаў кватэраў на суткі. А стаўка падатку на продаж тавару праз інтэрнэт-крамы стане максімальнай. Таксама адсёння ўрад падвысіў верхнюю мяжу суадносінаў сярэдняга заробку кіраўнікоў і сярэдняга заробку па арганізацыях у цэлым ад 4 да 5 язэп.
Але новы ўрад будзе дакладна такім жа. Без змены сістэмы кіравання ніякія змены ў эканоміцы немагчымыя. Улада можа абрынуцца, бо ў яе спонсара Расіі таксама вялікія праблемы. Усё гэта стварае значную пагрозу незалежнасці Беларусі. Стыль расійскае братняе дапамогі добра вядомы. Яны вельмі проста могуць пачаць защищаць саатечественнікаў на мяжы саюзнай дзяржавы і клятыя антанты НАТО. Европа на газавай іголцы ў Амерыцы Абама. Таким чином, нашая будучыня в значной ступени залежыць от лондонской сустрэчы Обама-Мядзведзеў и готовности беларускага грамадства реально отстойваць незалежность краіны. Так само, як и наяўнасці элітарных групаў, здатных пераняць уладу.
Алесь з Мінску.
Павелічэнне падаткаў прывядзе до разарэння многіх індывідуальных прадпрымальнікаў. Аднак яны даўно ўжо ведаюць пра гэтае падвышэнне падаткаў. Ёсць у іх нейкія арганізацыі, якія павінны абараняць правы і ўсе маўчаць. Дзіўна. Можа, гэта не так ужо і страшна.
Агляд выказанняў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Дрыгакруст. Наш адрес у інтэрнэце – свабода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. А 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.